Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Nyderlanduose netikėtai rinkimus laimėjo kraštutinių dešiniųjų populistas Gertas Vildersas. Jo politinė jėga pasisako prieš imigraciją, Europos Sąjungą, daug kartų pats Vildersas pasisakė ir prieš islamą. Tiesa, kol kas nėra aišku, ar atsiras bent viena partija, kuri sutiks formuoti koaliciją su šia politinė jėga. Pats Vildersas dėl savo nuostatų neretai lyginamas su Donaldu Trumpu. Europos Sąjunga stebi, kaip skirtingų vakarų Europos šalių visuomenės vis labiau radikalėja, na, o rinkimuose itin dažnai būtent pasisakymai prieš imigraciją tampa pagrindinėmis tezėmis. Kas gi vyksta su Europos visuomenėmis, kokia politika tai lėmė ir ar radikalumo banga nuplaus ir mūsų šalį. Apie tai ir dar daugiau pasikalbėjau su politologu Mažvydu Jastramskiu. Kviečiu paklausyti. Nyderlandų rinkimuose sudėtinga buvo nuspėt, kas laimės. Apklausos rodė taip išskirtinai labai panašius rezultatus keturioms partijoms. Laimėjo kraštutinių dešiniųjų populistas Gertas Vildersas, antiislamistas, euroskeptikas. Jis gavo 35 iš 150 vietų, na, o tai 10 vietų daugiau nei artimiausias varžovas buvusi Europos komisijos nario Franso Timmermanso leiboristų ir žaliųjų kairiųjų junginys. Na, ir tai būtent ir yra tas turbūt stebinantis rezultatas, nes paprasčiausiai ir tokio atotrukio niekas nesitikėjo. Kaip jūs aiškinat, kokios tos prielaidos nulėmė, kad, na, pamatėm tokį didelį kraštutinės dešinės iškilimą Nyderlanduose?
Reikėtų pastebėti, kad tai nėra dalykas taigi atsiradęs tokie rinkimo rezultatai, kuriuos mes stebime arba dabar Nyderlandas, ar pavyzdžiui, Nacionalinio fronto populiarumą Prancūzijoje, AFD Vokietijoje. Šita partijų šeima, jeigu mes apibendrintai vadiname, kai kurie sako radikali dešinė, kiti vartoja terminą kraštutinė dešinė, jos populiarumas rinkimuose stabiliai didėja nuo maždaug prie 20 amžiaus 90-mečio. Ir taip tas vidurkis, jeigu tas visas valstybės jis nešokinėja, bet jisai po truputį kyla. Tai aišku, vieną vertus mes matome konkretų šitų rinkimo rezultatų, kitas dalykas, kad imigracijos ir multikulturalizmo dalykai, aišku, tai yra susiję kažkiek ir su ekonominė konkurencija vidaus darbo rinkoje. Šie dalykai yra išraiška kelių dešimtmečių tokio politinio pažiūrų konfliktų. Ir aišku, konkrečiai šitos rinkimus vėlgi reikia prisiminti, kad kontekstas jų yra tai, kad atsistatydino Rutė vyriausybė ir jos atsistatydinimo priežastis ir buvo pagrindinė būtent dėl to, kad koalicijos partneriai viduje, Rutės partija, na, centro dešinė, liberal konservatoriai ir kiti partneriai, pavyzdžiui, 66, tai labiau socialiai progresyvi partija, nesutarė būtent dėl imigracijos griežtinimo. Tai sakyčiau, kad šitoj vietoje būtent apie ką sukosti rinkimai ir, na, pagrindinė priežastis, dėl kurio žlugo vyriausybė, buvo labai palanki Vildersa partijai, būtent kraštutiniai dešiniai, ir tai iš dalies gali šiaip iš tikrųjų paaiškinti jų itin gerą rezultatą būtent šituose rinkimuose.
Jūs paminėjot, kad, na, jau ilgą laiką stebime tų kraštutinių radikalių dešinių iškilimą Europoje, bet, na, yra įdomus tas momentas, kad ir dabar nėra aišku, tarkime, Vilderso atveju, ar jam pavyks sudaryti koaliciją, nes, na, didelio noro su juo sietis kol kas iš Nyderlandų politikų, kitų partijų, kitų jėgų nėra. Tai tarsi tai toks saugiklis tampa, kad, na, kraštutinės dešinios jėgos laimi rinkimus, bet štai su jais niekas sietis nenori. Taip reikėtų dar aiškinti.
Vienas dalykas yra tai, ką mes vakarų Europoje vadiname kraštutinę dešinę, ją apibrėžia keli dalykai. Tai yra gana akivaizdus, kad tai yra taip labai griežtas imigracinės pažiūros, dažnai eina iš tikrųjų būtent, kaip sakant, ir antislamistinė programa. Antras dalykas, jos kaip taisyklė būna euroskeptinės. Tai tas dalykas apibrėžia šios partijos pasisako už tokį gana aišku uždarumą savo politinių ir na, šiaip, na, sakykime, etinių valstybių. Bet kitas yra dalykas, kad tokia vis tiek reikia pastebėti, kad skirtingai nuo, pavyzdžiui, labiau rytų Europos regioną ir ypač Nyderlandų atveju, šitos partijos nėra kažkokios ultrakonservatyvios šeimos, ten lyčių lygybės atžvilgių ir taip toliau. Čia galima pastebėti, kad, pavyzdžiui, Vildersas jisai visiškai palaiko tos pačios lyties santuokos, kurios yra seniai įteisintos Nyderlanduose. Tai toks atskirtumas yra šitoje vietoje. Dabar dėl jūsų klausimo, tai iš tikrųjų nėra labai aiškus atsakymas, nes vieno vertus taip, Nyderlandai yra viena iš tų valstybių, kuriuose partijos laikėsi ir panašu iki šiol laikosi tokio yra terminas sanitarinis kordonas, kad nepraleisti radikalios kraštinės dešinės partijų vyriausybę. Bet tada yra vat, kitas efektas, jeigu tos partijos nuolatos nėra vyriausybėje, niekas kaip ir iš pagrindinių partijų nenori su jomis bendradarbiauti, visat gali imtis jūsų minėto termino labai populizmo, sakyti tai, kad jos vienintelės atstovauja tautos interesą ir kad būtent politinis elitas yra susimokęs prieš jas ir prieš tautą. Ir tai gaunasi atvirkštinis efektas, kad nuolat būdamos opozicijoje jos didino savo balsų skaičių. Ir vėlgi, sprendimas yra, bet dalyje valstybių yra buvę šiaip iš tikrųjų dešinės koalicijų, kurios rėmėsi į parlamente kraštinės dešinės, sakykime, tokią paramą kai kuriais klausimais. Aš net nešiu dabar Niderlanduose tokio modelio, kad gali sudaryti vyriausybę, pavyzdžiui, centruotą apie dešinės partijas, į kurią Vilderso partija neįeitų, bet, pavyzdžiui, migracijos klausimais būtų remiamas jų parama parlamente. Jolab Niderlandino parlamentas yra, pažiūrėtumėte, rinkimų rezultatus, jisai yra labai labai stipriai fragmentuotas. Jei neklysiu dabar apie 15 partijų, šis turės savo atstovus, tai jūs galite įsivaizduoti, kad koalicijos susitarimas bus labai labai sudėtingas, ypač turint omeny Vilderso partijos gerą pasirodymą.
Jūs paminėjot na, migraciją kaip tokį turbūt vieną iš pagrindinių na, lozungų, galbūt taip reikėtų sakyti, kurios naudoja na, tos.
Tai nėra lozungas, tai yra platesnė, aišku, tai yra paprastas dalykas, bet tai yra platesnė politinė programa ir didėjanti migracija, aišku, jinai kelia iššūkius vienokios ar kitokios valstybės, tai žinot, čia nėra tiesiog, kad tu kažką kalbi, tai yra, nu, sakykime, tokia labai stipri politinė takoskyra.
Bet taip pat šalia na, daug krizių, ar ne? Karas Ukrainoje, ekonominis neapibrieštumas, na ir pavyzdžiui, galim čia matyti iš tų radikalesnių politikų ir pasisakymus, pavyzdžiui, prieš klimato kaitos aktyvizmą. Ar nėra taip, kad na, būtent krizių metu neturėtų labai stebinti, kad visuomenė na, šiek tiek radikalėja?
Vėlgi, klausimas, tie dalykai, kas yra pažiūrėsis ir su pačiu Ukraina, yra labai esminiai rinkimuose, ar Niderlandas ir kitose valstybėse. Tai gali būti vienas iš klausimų, bet kaip taisyklė, nesakyčiau, kad jie yra sprendžiantis. Šiaip jau, bet kalbant apie krizes, nu, nėra taip, žinot, kad per krizes Europoje ėmė ir atsirado tokios partijos. Aišku, jų ypatingai, pavyzdžiui, FD Vokietijoje buvo labai aiškas postumas ir eurozonos krizės ir po to pabėgėlių krizės ir Merkel politikos, bet kitas yra dalykas, nu visos tos krizės, apie kurias mes dabar kalbame, na jūsų minėta klimato krizė, Ukrainos karas, jos išeina už valstybės ribų ir jos reikalauja tarptautinės kooperacijos šitą vietą ir jos reikalauja vienaip ar kitaip stipresnių, turtingesnių valstybių tam tikrų pavadinimų paprastai aukų, ar tai paramos, ar ne, karinės, finansinės, ar kažkokio tai reikalavimo įsivedimo dėl išmetamųjų dujų ir taip toliau ir panašiai. Ir aš tai visą neresi ant tos takoskyros, kurią yra pirma tokios partijos, atvirkštės dešinės kaip Vilderso, jos tos demarkacinės linijas uždeda ir orientuojasi būtent į uždarumą valstybės ir tik tais į valstybės ir jos vidaus interesą. Bet šitoj vietoj, tai prasme, sakyčiau, va, tai ta kraštinė dešinė eina ne to kažkokia ten, nu, kažkiek ir per liberalumo konservatyvumą, žinoma, bet svarbu, čia yra demarkacinės linijos.
Jūs minėjote AFD ne kartą dabar per pokalbį, na, tos apklausos jau dabar rodo ir apžvalgininkai kalba apie tai, kad alternatyva Vokietijai būtent reitingai jai sparčiai auga. Ką mes matysim čia artimiausiu metu, kad na, svarbiausios bendrijos narės, tos didžiausios ekonomikos, tikėtina, na, gali labai stipriai pradėti sukti link dešinės irgi?
Bet polinkis link dešinės, tiek balsai yra persirskirsto vienose rinkimuose kažkiek į centrą dešinę, kitose būna vėl kilstelėjimas ir radikalios dešinės. Jis matosi iš tikrųjų irgi net ar vienerius metus, bet ir per dešimtmečius galima taip sakyti, apskritai kairiai buvo labai stiprus smūgis suduotas po ekonominės krizės, po kurio daugelis kairiųjų partijų labai neatsigavo, šiek tiek vakarų Europoje ir aiškiai jos neturi labai iškaus praktinio atsako būtent į migracijos keliamus iššūkius. Todėl dėl Vokietijos aš nesimčiau prognozuoti, aš tikrai nenustepčiau, jeigu tai pasirodytų dar geriau, vėlgi, tai prasme, aš kažkaip abejočiau, kad jie užimtų pirmą vietą Vokietijoje, nes ten yra vis dėlto partinė sistema daugiau koncentruota į kelias pagrindines partijas, skirtingai negu Niderlanduose, kur yra toksai labai didelis išsiskaidimas, vėlgi, mes pasižiūrėtum, kiek gavo balsų Vilderso partija, ten dabar neturi prieš savo akis, bet kažkur 23-24%, tai nėra, sakykime, taip jau lyderiaujanti pozicija, bet kai labai yra daug partijų ir balsai išsiskaido, be abejo, Teresa Turkelė ir sutiek užimti pirmą vietą. O štai dėl Vokietijos aš abejočiau, kad tai išeitų AFD.
Išsiskiriame trumpai pertraukai, tuoj pratęsime.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį ir tęsime laidą. Kalbame šiandien su politologu Mažvydu Jastramskiu. Lenkijoje visai neseniai įvyko, gal nereikėtų sakyti atvirkštinis variantas, bet pakankamai irgi daugelį nustebinęs. Ir tai lėmė, na, kas yra kalbama seniai, kad jaunosios visuomenės, taip pat ir moterų, na, kurių teisėms kėlė problemų politika, mobilizavimas keliaut prie balsadėžių, tą besiritančią radikalios dešinės bangą Europoje, gal būtų galima susijęti ir su kartų skirtumais ir tuo didėjančiu jaunimo?
Ne, čia nėra tas dalykas, bet nemaišykime mes Lenkijos su Niderlandais ir nemaišykime konservatyvios radikalios dešinės vienam regione su kitu, nes, pavyzdžiui, jeigu mes paimsime Wilderso pozicijos, ką aš jau minėjau, tai jis yra šiaip pasakęs, ir čia jau ne ką tik, prieš kokią 10 metų maždaug parlamente kreipdamas kitas partijas, kad maždaug jūs didinamos imigraciją ir didinamos islamo įtaką Olandijos visuomeniai, kad jūs nusigrėžėt nuo LGBT, jūs nusigrėžėt nuo lyčių lygybės, nuo pagarbos moterims principų ir taip toliau. O bet Lenkijoje mes turime kitą dalyką, mes turim gerokai tą stipresnę būtent liberalumo ir konservatyvumo dimensiją. Ir joje čia iš tikrųjų yra tas skirtumas, kad jaunesnės kartos rytų Europos valstybės iš Europos Sąjungos jos jaunesnės kartos yra liberalesnės tais klausimais. Bet Olandijoje tie klausimai yra ištresti ir čia kartos kažkiek yra skirtumas. Aš jau skaitęs tyrimų, kurie bando, sakykime, tą tezę žiūrėti, ar nėra taip, kad kultūrinė kažkokia kontrareakcija, imigracija, kosmopolitizmą į tarptautinę kooperaciją yra daugiau būdinga vyresniems kartoms. Kažkiek to dalyko yra, bet vis dėlto labai daug jaunų žmonių remia ir Le Pen Prancūzijoje, ir Wilderso Niderlanduose, ir tai šiaip yra nemažai susiję, kad tie klausimai yra atsiskyrę. Tai nėra ne tiek amžiaus, sakykime, bet būtent požiūrio į tarptautinę padėtį, į valstybės demarkacinės linijos, į nacionalizmą ir imigraciją. Tai vėlgi rytų Europoje tie klausimai gali būti susiję, persidengę, bet kontekstas yra šiek tiek kitoks.
Tai peršasi tokia išvada, kad rytų Europos antiemigracija yra būtent tradicinė šeima, mūsų islamizmas yra homofobija, galbūt taip galima netgi būtų pasakyti.
Panašumo yra tikrai.
Priežastis, kur slypime, gal dėl to, kad rytų Europa neturi tos stiprios europinės kairės, tai neturėsim mes dar ilgai ir tos vakarinės kraštutinės dešinės.
Vėlgi, žiūrint, pažiūrėkim kokiu klausimu, ar ne, jeigu mes pasižiūrėtumėm į Lenkiją, pažiūrėtumėm į Lietuvą, tai mūsų parlamentas ir Lenkija be abejo stipriau ir partijos teisės teisingumo lygmenyje, mes turime politikus, kurie labai griežtai žiūri į imigraciją, turime politikus, kurie yra labai konservatyvus, ar ne, tai tokios pažiūros, sakyčiau, kad jos yra pas mus. Tiesiog, galbūt jos nesukonsoliduoja, ypatingai Lietuvoje kažkokia tai viena partija yra labiau pasklidusios tarp dalies parlamentinių jėgų, bet aš tokio teiginio, kad nėra rytų Europoje kraštinės dešinės, aš sakyčiau, kad vienu ar kitu požiūriu tikrai turime daug, bet nebūtinai kažkokios vienos partijos pavidalu.
Dar kalbant apie Vakarų Europą, atrodytų ir Europos Sąjungos klausimas ir narystė Europos Sąjungoje vis pakimba tarsi ant plauko. Čia buvo kalbėta apie tą Slovakijos naujojo premjero pasisakymus, irgi apie tą patį euroskepsį, tą euroskepsio frontą nuolatos laiko Vengrijos Orbanas, žinoma. Na ir Niderlandų Wildersas dabar rinkimų programoje numato referendumą dėl šalies išstojimo iš Europos Sąjungos. Kaip tas akistatas su bendrija reikia aiškinti? Irgi būtent per migracijos politiką?
Iš dalies dėl migracijos, dėl to, kad bent jau naratyvas, kurį kraštinė dešinė dėsto, ypač vakarų Europos valstybėse, yra tai, kad būtent Europos Sąjunga yra tas bendras judinantis veiksnys, kuris lemia didėjančią migraciją ypač vakarų Europos valstybės, toksai, sakykime, naratyvas, ar ne. Aišku, kitas yra dalykas, kad tai yra bendrai susijęs su valstybių suverenitetu ir noru išlaikyti jų modelį. Pavyzdžiui, Niderlandų modelis yra tam tikras, sakykime, vidurio kelias gerovės valstybės institucijose, tas kontinentinis modelis, ganėtinai socialiai progresyvus, kalbant apie pilietinės, apie politinės teisės. Tai kraštinė dešinė šitoje vietoje jų pateikiama politinė platforma yra tai, kad mes turime šitą modelį tam tikrose sienose, mes turime tam tikrą etninę valstybę, kuri šitą modelį sukūrė ir mes norim jį savo išlaikyti. Ir čia atsiranda būtent ir ES dalykas, ES yra matoma, atrasme, kaip atimanti, sakykime, sprendžiamasios galės iš valstybės, taipogi, dėstant tą istoriją, kad ir imigracija. Ir tai be abejo yra susiję ir, kaip ir jūs teisingai pasakėt, vis dar vienas iš pasiūlymų yra ES narystės būtent referendumas, bet vėlgi, ar jisai yra parlamente paramos tam, viena partija tikrai už tai nenubalsuos, kad ir turinti 35 vietas 150, tai aš labai smarkiai tuo abejočiau.
NATO aljansų yra kažkokių abejonių ar ne?
Apskritai, dalis vakarų valstybių jų tos išlaidos, sakykime, bendro vidaus produkto gynybos biudžetui nėra, sakykime, tokio lygio kaip, pavyzdžiui, Lietuvos ar šiandien vietoj, jų, aišku, nekalbant net Jungtinių Amerikos valstybių, bet kalbant apie NATO, problema vis dėlto gali būti ir neatrinkimas. Ir šitą vietą mes turėtume žiūrėti ne į Niderlandus ar į Slovakiją, mes turim žiūrėti būtent Jungtinės Amerikos valstijas ir kaip baigs prezidentų rinkimai ir kokia bus situacija Respublikonų partijoje tenais kitais metais.
Vakarų ir rytų Europos radikalumas yra skirtingas, dėl to tarsi, šiek tiek skiriasi, bet vis tiek kalbant apie Lietuvą ar artėjančius rinkimus, ar mes galim matyti kažkokių stipresnių, radikalesnių debatų, radikalesnių nuomonių, kurios rasis, nežinau, galbūt net euroskepsio galima tikėtis Lietuvoje, ar ne?
Čia klausimas. Jeigu mes kalbame apie vakarų kraštinę dešinę, tai turi du susijusius, bet labai aiškius probleminius klausimus. Tai yra imigracija ir Europos Sąjunga. Aišku, prie to klijuojasi saugumo, bausmių, vidaus saugumo būtent, bausmių, adekvatumo ir taip toliau. Klausim, bet tie pagrindiniai yra du, ar ne? Tai, pavyzdžiui, Lietuvoje mes iki šiol, būtent, kaip ir minėjau, pagal konservatyvumą savo rytų europietišką prasme, tai mes turim pilną politikų, kurie labai yra konservatyvus, kurie pasisako prieš bet kokį, sakykime, politinį pilietinį teisę išplėtimą ar LGBT, ar ten lyčių lygybės kažkokio principo pripažinimą. Tai jų yra, taip prasme, jie yra kai kurios skirtingose partijose, kai kurie nėra parlamente, tai jie nėra tiesiog tame partijoje, bet jie yra. Bet dabar kalbant apie imigraciją, euroskepticizmą, šitoje vietoje turėsime vėlgi. Lietuviai, tik nuostabiai, yra iki šiol viena labiausiai šiaip pasitikinčių Europos Sąjungą tautų. Tai šitų pagrindų nišos yra mažai. Gali būti, žinoma, tą nišą tu gali sukurti, ar ne, išnaudodamas klausimas. Bet jos iki šiol yra gana nedaug. Dėl imigracijos vėlgi, po truputį kažkiek didėja, ypač sostinė yra tokių poslinkių, bet čia vėlgi yra, ar jinai yra tokia lygmens, kad išprovokuotų, sakykime, jie paremtos partijos iškilimą, aš abejočiau, juolab, aišku, čia reikėtų pastebėti, kad vis dėlto dar imigracija yra iš kur, kaip yra skirtumas, yra diferenciacija. Imigracija vakarų Europos valstybėse visų pirma eina labiausiai dėl imigracijos iš artimų ir rytų islamo valstybių, ta prasme, čia yra pagrindinis klausimas. Mes šito klausimo neturime efektyviai.
Ir dar šiek tiek labai trumpai palieskim naujienas, kurios Lietuvos politinę padangę krečia čia MG Baltic antrojo teismo nuosprendis. Politinę padangę kalbama apie teisiamas partijas, liberalų sąjūdį ir darbo partijas. Seimo pirmininkės prašo dalis opozicijos tikrintis pasitikėjimą. Jų manimų teisiamos partijos vadovė paprasčiausiai neturi teisės vadovauti Seimui. Koks jūsų prožiūris į tokias vykstančias politinės dramas tikslinga būtų, kaip nors dabar Čmilytei pasižiūrėti, ar ji dar turi Seimo pasitikėjimą?
Čia yra klausimas tikriausiai susijęs su politiniam simpatijom, kaip ir matosi parlamente opozicija oponuojant vyriausybei klausia. Žmonės, kurie, sakykime, labiau palaikytų vyriausybę ir dešinėsius partijas, nematytų tame problemą. Vis dėlto, vertinant šitą aspektą, aš galvočiau taip, kad nėra naujiena, kad liberalų sąjūdis buvo šioje byloje, lygiai taip pat kaip nėra naujiena, kad ir darbo partija. Ar partija turėtų kaip kolektyvinę atsakomybę prisimti, ar jo labiau Seimo pirmininkė, kuri tuo metu, kai byla prasidėjo, nebuvo šitos partijos lyderė, man yra labai sudėtinga, nes partija yra vis tiek, žinot, keli tūkstančiai žmonių. Tai vienaip ar kitaip, prasme, tikriausiai, jeigu taip nuspręstų Seimo pirmininkė padaryti, tai būtų visai simboliškai gražus gestas, sakyčiau. Bet aš nesakyčiau, kad tai yra būtina iš kažkokios tai būtinai politinės ar teisinės perspektyvos tuo labiau.
Teisiamoms na, partijoms apskritai dalyvauti Lietuvos politikoje nėra kažkoks išskirtinis atvejis. Čia darbo partija nuolat politikoje yra ir buvo teisiama. Bet, na, cituojami dabar nuolatos būtent konservatorių pasisakymai apie aukštus politinius standartus. Ar tie aukšti standartai būtų demokratijoje, na, neleisti teisiamoms partijoms dalyvauti vykdomojoje politikoje, ar, na, tiesiog kai kuriuos momentus reikia palikti praeičiai ir tiek?
Aš nesu teisininkas, aš esu politologas, tai galiu komentuoti tik iš politologinės perspektyvos, bet man taip imant pavyzdžius iš demokratinių valstybių istorijos, man yra labai sunku surasti atvejus, kuriuose partija kaip viena organizacija, demokratija būtent, aš nekalbu apie tos atvejus, kai partija jau užima autoritarnio represyvaus režimo valdymo rolę, kažkalbu apie demokratinės partijas, kai demokratinė partija būtų kaip organizacija, na, visa, sakykime, pripažįstama kaip kalta dėl kažko, ar mes sakykime, tai kad dažniausiai korupcijos skandalai turi asmeninę aiškią atsakomybę. Nu, buvo atvejis Belgijoje, kai buvo partija viena uždrausta, bet dėl nuolatinės neapykantos kurstimo, tai po to tiesiog įsikūrė iš naujo kitų pavadinimų. Tai šitą vietą, žinote, prasme, mes galim vėlgi galvoti apie tai, kad tai yra problema, žinoma, jeigu teisė mūsų tarsme yra. Ir nusprendžiame, kad partija kaip organizacija yra atsakinga ir gali būti teisiama, bet iš kitos pusės man yra sunku suprasti, kaip partija, kuri realiai sudaro keli tūkstančiai, pavyzdžiui, liberalų sąjūdžio narių, ar jie visi turi nešti kolektyvinę atsakomybę, sakykime, už tai, už ką tikriausiai absoliuti dauguma net nenutokė. Tai yra čia koks, sakyčiau, teorinio lygmens klausimas ir aš neturiu labai labai aiškaus atsakymų iš tai.
Kalbėjome su politologu Mažvydu Jastramskiu, na, o šiandien laidoje tiek, ją vedžiau aš Jonė Salygaitė, jums klausytojai sakau ramaus vakaro ir likit su Žinių radiju.